că încercam dimineața să vorbim despre icoanele Maicii Domnului. Ne-am oprit că au fost invitați, că a fost sărbătoare, că. Ne întoarcem la Maica Domnului și o să ne referim chiar la această icoană, nu neapărat hodihitria, deși să știți că e un amestec. Aceasta este hodihitria, adică tălăuzitoarea, cea care arată cu ține pe brațul stâng pe Hristos și cu dreapta arată și ca și cum ar spune pe El să-L urmați. Ea înseamnă tălăuzitoarea, hodihitria în greacă. Cealaltă vestită icoană este eleusa, mânghetoarea, care ține pe Hristos mult mai strâns. Și Hristos îi cuprinde gâtul Maicii Domnului și își odihnește mâna pe pieptul ei și o cuprinde. Ea este, se numește această icoană mânghietoarea. Mai este o a treia icoană a patimilor, care o are pe Maica Domnului ținându-l în brațe pe Hristos și în dreapta și în stânga pruncului apar niște îngeri care poartă cruce, buretele, sulița cu care va fi străpuns Hristos. Și la care pruncul se uită și parcă temător se prinde de mâna mamei sale, care ține mâna așa și pruncul se prinde așa. Nu știu cum să vă explic. Știți, nu? Icoana aceasta, care este după Maica Domnului de la Vladimir, combină toate trei icoanele. Adică eleusa, că e mânghetoarea, care îl cuprinde pe prunc, odihitria, mâna, arată și spre prunc în același timp, chiar și în al treilea, sprijină mâna pruncului care se uită parcă cu anumită teamă spre cel ce vor fi. Deci de cuprinde pe toate trei. Într-un fel de aceasta, icoana Maicii Domnului Vladimir este printre cele mai cunoscute și vestite și are această putere de lucrare și de duhovnicească și harică asupra oamenilor, pentru că le cuprinde pe toate trei. Are această putere de lucrare prin toate cele trei tipuri ale icoanei Maicii Domnului. Sfântul Ioan Damascinul spunea că numai născătoare de Dumnezeu, numele Teotocos, că totdeauna o să vedeți pe icoane Teotocos, Maria, M și R, prescurtarea la Maria, P în greșește se zice, este R, Maria, Teotocos, T, ăsta-i Tau, T și U, prescurtarea Teotocos, Maria, Maica lui Dumnezeu, asta înseamnă, Maria, Maica lui Dumnezeu. Numai în sine Teotocos, cuvântul acesta, numele acesta, denumirea aceasta dată a Maicii Domnului cuprinde în sine toată istoria mântuirii și tot. Că cineva, că o femeie, că un om s-a făcut Maica a lui Dumnezeu și de aici toată istoria mântuirii lumii. Că un om dintre oameni, că o femeie, s-a făcut Maica lui Dumnezeu, ceea ce este de neînchipuit, ca înțeles și ca mintea se sperie, cum se zice, se sperie mintea când se gândește că cineva, un om, se face mama lui Dumnezeu și îl naște pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se face mic și Dumnezeu lasă sânele Tatălui și lasă veșnicia și se face ceea ce n-a fost. Adică om. Se face om și leagă în sine veșnicia cu perisabilul, cu trecătorul, cu omul, se face punte de săvârșit între Dumnezeu cel veșnic și fără sfârșit și omul cel trecător și schimbător și muritor și grabnic căzător. Maria este femeia dușman al șarpelui, femeia cu fumare. Este acea femeie despre care se zice la început dușmănie voi pune între tine și seminția ei, îi spune șarpele. Știți că se spune după căderea omului, Dumnezeu se întoarce prima dată spre șarpe și vorbește cu șarpele și zice de ce ai făcut aceasta? Pentru aceasta și tot ce îi spune șarpele, adică diavolului, și pe aia zice dușmănie voi pune între tine, între seminția ta, a diavolului și seminția ei, la sfârșit după ce vorbește cu toți trei, și cu bărbatul și cu femeia și cu șarpele. Zice șarpelui, dușmănie voi pune între seminția ta și seminția ei Și aceasta este femeia dușmanca șarpelui. Despre ea este vorba. Maica Domnului. Dușmancă în sensul că diavolul nu o suportă. De fapt, toată învățătura de credință, tot ce știm despre Maica Domnului ne spune că ea este chipul înțelepciunii lui Dumnezeu. De aici și greșelile care s-au făcut mai târziu legate de sociologie, dar nu intrăm în ele. Dacă Duhul Sfânt este sfințenia Divinului, spuneau părinții, dacă chipul sfințeniei lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, chipul sfințeniei omului este Maica Domnului, spuneau părinții. Și alcătuirea, Sfântul Ioan Damaschin zice așa, alcătuirea feciorelnică a ființei sale, în sine toată alcătuirea feciorelnică a ființei sale, simpla sa prezență sunt de nesuportat forțelor demonice. Este dușmana șarpului, nu pentru că ea este rebelă și se duce să se bate cu șarpele, ci însăși ființa ei și alcătuirea ei este de nesuportat pentru diavol. Și aș vrea să pornim de la icoana aceasta. Aceasta. Eleusa sau aceasta. Totdeauna aceste icoane, mai puțin se vede aceasta aici la icoana aceasta Dichitria, dar totdeauna aceste icoane au forma unui triunghi înscris în dreptunghi. Uitați. Triunghiul, nu? Înscris în dreptunghiul icoanei. Și totdeauna va fi așa, dacă e făcută bine icoana. De ce? Pentru că triunghiul cu cele trei laturi îl închipuie pe Dumnezeu și dreptunghiul cu cele patru laturi totdeauna va închipui lumea. De aceea masa nu este aici icoana Trăimii. Masa lui Rubliov. Așa. Masa aceea este un triunghi. Și la Rubliov, asta nu e exact după Rubliov luată, și la Rubliov sunt mai multe care sunt sub formă de triunghi acolo pe masă și semnul din mijlocul, de jos, din dreptul picioarelor.
Totul triunghi este la Rubliov, este mai mare. Și masă este un dreptunghi, un dreptunghi. Și aici? Și aici masa, care reprezintă lumea. De fapt, întâlnirea Trăimii, se întâlnește Trăimea ca să ia hotărâre despre lume. Ce să facem cu lumea? De fapt, se depășește momentul istoric al întâlnirii Trăimii în curtea lui Avram și Rubliov a vrut să înfățișeze acolo Trăimea în sine, sfatul Trăimii de la începutul lumii. Știți? Sfatul Trăimii. Și mai ales sfatul Trăimii la facerea omului. Că atunci când Dumnezeu a vrut să-l facă pe om, s-a sfătuit. Și a zis Dumnezeu, asta înseamnă, și a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică se sfătuia cu cineva. Cui a zis Dumnezeu? Trăimea se sfătuia. Ei, acest sfat l-a închipuit Rubliov aici, în icoana aceasta, dar care nu e exact după... În icoana aceasta. Vedeți triunghiul acesta? Dar și triunghiul mese, care e mult mai clar aici. Aproape că e schițat triunghiul. Și aici. Trăimea se întâlnește. Trăimea se întâlnește și se hotărăște să facem om după chipul și asemănarea noastră. De aceea nu mai sunt închipuiți Avram și cu Sara. Se iese din istoria aceea și de fapt întâlnirea sub stejarul Mamrii este întâlnirea Trăimii de la început când a făcut Dumnezeu pe om. Și se sfătuiește Dumnezeu. Și dreptunghiul acesta este lumea. Deci ce vom face cu lumea? Iată, se va face lumea. Se va apărea lumea. Cu toate lei. Când zicem lumea, zicem omul și toată făptura și toate. Și Dumnezeu știa dinainte de căderea omului și știa dinainte de slăbiciunea omului în privința libertății, liberului arbitru și că el va hotărâ de nenumărate ori contra lui Dumnezeu și contra sinelui, că hotărând împotriva lui Dumnezeu, hotărăște împotriva sinelui său. Și în această icoană se cuprinde și taina jertfei Fiului Dumnezeu. Se cuprinde și asta. Dar nu o să stăm asupra acestei icoane, că trebuie să vorbim zile întregi dacă stăm asupra ei. Oricum, e sfatul Trăimii și toată istoria lumii se încearcă prinsă în această icoană.
Și la fel, și icoana Maicii Domnului este un triunghi înscris într-un dreptunghi. Dreptunghi lumea, triunghi trăimea, Hristos Dumnezeu vine în lume. Asta înseamnă. Hristos Dumnezeu coboară pe pământ. Și nu se face altfel. Deci nu faci cine știe ce chip mare, Maicii Domnului și jos o subțiezi acolo să fie așa, ca un butuc. Nu se face așa. Ci se face ca un triunghi și de obicei capul Maicii Domnului este a plecat spre dreapta. Spre dreapta ei. Cum este aici? Aceasta. A plecat spre dreapta în sensul că triunghiul, că Dumnezeu vine în lume, nu se judece lumea. Totdeauna dreapta înseamnă binele, înseamnă virtutea, înseamnă stânga, totdeauna înseamnă judecata, judecata păcatului, înseamnă păcatul, înseamnă greșeala, înseamnă atunci când ceva e plecat spre stânga, zice, a venit să ne vadă păcatele, să ne cunoască păcatele, să ni le judece. Când este plecat spre dreapta, e ca și cum ar zice, n-a venit să ne judece, ci a venit să ne miluiască, a venit să mântuiască. Deci triunghiul acesta e puțin plecat spre dreapta. Dumnezeu nu coboară pe pământ ca să judece lumea. Exact cum zice Dumnezeu, n-am venit să judec lumea, ci am venit să o mântuiesc. Chiar El zice asta. Știți? Și de aceea o să vedeți, și dacă e bine făcută icoana, Maica Domnului și acest triunghi care pornește din vârful capului Maicii Domnului și coboară până jos, ar trebui să fie puțin aplicat spre dreapta. Așa. Acestea sunt primele lucruri care definesc icoana, dacă este icoana a Maicii Domnului sau nu este. După aceea și a Mântuitorului. După aceea, centrul icoanei, inima icoanei, dacă este o inimă, un centru puternic, centru de greutate al icoanei, este în zona inimii Maicii Domnului. Zona inimii Maicii Domnului. Mai ales la icoana Maicii Domnului de Vladimir. Aici. Și a gâtului copilului Mântuitorului, de fapt, și multe icoane de la capului. De ce? În primul rând, omul a căzut prin slăbiciunea minții și prin ispita minții, pentru că diavolul i-a vorbit minții lui și a zis, vei fi asemenea lui Dumnezeu. Îngerul Heruvimul, care a căzut, era îngerul înțelepciunii, Heruvimul, diavolul, l-a ispitit la nivelul minții și a mândriei și a părării de sine și a gândului înalt. Acum Dumnezeu vine să găsească inima, inima care a căzut odată cu mintea și odată cu toate ale omului, a căzut și ea. Dar inima este locul în care vine Dumnezeu să se așeze. Inima omului o caută Dumnezeu. Iată, vă spun vouă, împărăția celor este în inima voastră, zice Dumnezeu. Din inima omului este cele rele, ies toate urăciunile. Nu ne zicea el, ies blestemele, judecățile, ies crimele, dar tot în inima omului ies și cele bune dacă omul transformă inima lui în locașul lui Dumnezeu. Și această aplecare a lui Dumnezeu spre... Deci centrul icoanei, aplicarea, parcă un avânt al Fiului, al Fiului, care totdeauna are un gât foarte puternic, dacă nu fi avut acum chiar icoana la Maicii Domnului de Vladimir, să vedea ce gât mare al Mântuitorul, acel gât gros, așa, de care ziceți că a greșit pictorul, nu a greșit pictorul, totdeauna gâtul acesta puternic al copilului este numit avântul, avântul lui Dumnezeu către om, graba cu care Dumnezeu alergă spre om. Puterea cu care, dragul cu care Dumnezeu vrea să coboare în istorie, să-L ajute pe om. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca oricine crede în Trânsul să nu piară și să aibă viață veșnică. Și este, acest avânt este îndreptat spre inima Maicii Domnului, adică spre inima omului care era peștere de tâlhar. Că Maica Domnului reprezintă lumea întreagă, ea prin ea și odată cu ea, suntem noi toți. Noi toți l-am primit pe Dumnezeu că l-a primit Maica Domnului. Pământul întreg l-a primit când Maica Domnului a binevoit și a zis, fie mie după cuvântul tău. Și inima Maicii Domnului reprezintă inima lumii întregi, iar Dumnezeu Fiul, Dumnezeu, trăimea în sine până la urmă, că nu mai Fiul vine, ci toată trăimea e odată cu El, se avântă spre inima omului și dorește această inimă. Și nu știți cum zice Dumnezeu în Vechiul Testament și zice, o, de s-ar face inimile voastre inimi de carne, dar inimile voastre sunt de piatră. Parcă aștepta această întoarcere a omului, întoarcerea lui Dumnezeu pe tronul său, cum zice Părintele Arsenie, că inima omului are un tron și o cruce. Și când noi stăm liniștiți și plictisiți și, nu știu cum să spun, nepăsători pe tronul ființei noastre, pe tronul inimii noastre, de fapt, de multe ori, nici măcar nu stăm noi, că stau idolii noștri, imaginația noastră, când noi stăm liniștiți pe acest tron, Hristos, cel care l-am adus odată cu botezul în inima noastră, stă pironit pe cruce. Pe crucea din inima noastră
Și atunci când noi ne dăm jos de pe tron și îl curățim acel tron și ne suim noi pe cruce, adică pe crucea ostenelii și strădanii pentru Dumnezeu, se așează Dumnezeu pe tronul nostru, pe tronul sufletelor noastre. Într-o icoană bună a Maicii Domnului, tot la centru acestei icoane va fi inima Maicii Domnului și avântul, gâtul copilului sau chiar capul. Capul înțeleg, prin cap înțelegând rațiunea, mintea, logosul. Știți că când zicem la început era cuvântul logosul, logos în grecește înseamnă și rațiune și minte. Și, de fapt, numai în centrul icoanei se preînchipuie unirea între om și Dumnezeu. Inima omului, omul în sine, mai inima Maicii Domnului, unită cu Logosul Dumnezeu, capul având copilului care se apropie de inima Maicii Domnului. Aceasta, la prima vedere. Al doilea lucru, sau al treilea, nu știu despre câte am vorbit. Mama, Maica Domnului, poartă totdeauna peste rochie, un maforion. Acesta cu care e îmbrăcată roșu și care are de obicei acești ciucuri și aceste margini aurite, se numește maforion. Dar iată, de sub are rochie. Aceasta. 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 Ceea ce poartă pe deasupra e maforionul. Acest maforion se prelungește până peste capul ei. Da. Totdeauna albastru rochiei, care e de desubt, totdeauna albastru, prin profunzimea lui, prin în același timp departele și apropiatul pe care îl simțim când vedem, albastru, mai ales când e albastru profund. Și, în general, icoana se folosește albastru profund, albastru închis. Nu se prea folosește albastru azuriu, albastru nu știu cum. Și albastru acesta mai profund, totdeauna acest albastru închipuie firea dumnezeiască și dumnezeiescul. Și pe Dumnezeu. Și prin albastru pe care îl poartă pe dedesubt Maica Domnului, prin rochia aceea care e acoperită de maforion, ne aducem aminte sau ne spune că Maica Domnului s-a făcut născătoare de Dumnezeu și l-a avut în pântece pe Dumnezeu și l-a ținut în sinea ei pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu s-a făcut a fost în ea, în cele mai adânci ale ei, s-a sălășuit Dumnezeu. Dar este și înțelesul celorlalți că și-a însușit toată, și-a primit și-a îndumnezeit firea sa. Dar, în primul rând, aceasta, că Dumnezeu, că Maica Domnului s-a făcut născătoare de Dumnezeu și l-a avut în sine pe Dumnezeu. Acesta e albastru cel de desubt, iar roșu cel de afară este firea umană în care l-a îmbrăcat și pe care i-a dăruit-o Mântuitorului. Firea umană a Mântuitorului a primit-o de la Maica Domnului. Acel văl de pe cap este numit în slavonă Pocrov. De aceea sunt scriturile de prin Moldova Pocrov. Acoperământul. Acoperământul. Și în slavonă acoperământul Maicii Domnului se numește Sfântul Pocrov. Fața Maicii Domnului este totdeauna mai alungită și totdeauna prin alungirea aceasta așa feței sale, de așa nasului, se aduce aminte de noblețea firii ei, de noblețea ei ca Maică și subțirimea nasului. Cu cât un nas într-o icoană este mai mare, să vă uitați la nasul celor care nu sunt aici, cei care bat crucea acolo și pum, fixează crucea. Sau, nu știu, cei care aceia au un nas așa mai borcănat, mai mare. Asta nu înseamnă că oamenii care se nasc cu problema asta nu sunt nobili. Dar așa se exprimă în icoană lucrurile astea. Adică, cu cât vrei să subliniezi că o ființă e mai nobilă, mai subțire ca fire, ca înțelegere, ca subtilitate, ca înălțime duhovnicească, cu atâta nasul este mai subțire și mai finuț și mai alungit. Cum este aici? Cum este aici? Aici e prea pronunțat, prea puternic. Cine a făcut icoana l-a pronunțat puternic, a făcut ceea ce se țin coroia ta, acela cred că e cel mai bun. Și de ce râdeți? Asta prea închipuie nasul subțire și fața alungită. Totdeauna gura este mică și strânsă. Tot așa, înțelegându-se prin asta tăcerea ei, cumințenia ei, faptul că ținea în sine, de fapt, tot ce vedeți la Maica Domnului, dacă primim cu atenție, înțelegem cu atenție, se spune tot ce spune Scriptura despre ea. De exemplu, și ce spune învățătura de credință. Așa cum ea aproape că n-a vorbit în Noul Testament, nu o auzim vorbind decât o dată zicând faceți ceea ce vă va spune el și Elisabetei spunându-i ceva, ea în tăcerea aceea, în taina tăcerii ei, ascundea toate tainele pe care le primise de la Dumnezeu și toate luminile acelea de gând și de înțelegere pe care le avea și smerenia ei. Deci această gură mică și totdeauna așa ca o aceea deja gura poate aceasta e cea mai bună. Așa se bată după icoana Maicii lui Vladimir, dar e destul de mare față de cum e icoana Maicii lui Vladimir. Deci e ca o cireașă gura, micuță. Tocmai arătând prin aceasta că era tăcută și smerită și că ținea tainele și că nu era o nu gură spartă, nici atât. Nu era o nu lepădătoare a tainelor, ci o dezlegătoare greșelnică a tainelor și cu repeziciune, spunându-le și descoperind celor cărora nici n-ar fi înțeles oricum. Și ea ținea, exact cum se spune acolo, iar ea primea, se zice că au venit păstorii și au adus, au venit magii și ea toate acestea le punea în inima ei ca într-o tainiță și se gândea la toate și le primea toate și se gândea la, le punea ca într-o tainiță de preț unde toate le socotea și le gândea și le așeza și câte o mai fi văzut ea. Dar erau ca într-o taină în inima ei și erau cinstite cumva de inima ei. E această cinste și iubirea ei față de Dumnezeu. Știți, e absolut opusul Evei din Rai. Absolut opusul Evei din Rai. Așa cum Eva din Rai și Adam, în loc să țină cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a venit și a zis, din toți copacii Raiului să mâncați, dar în acesta să nu mâncați. Dialogul dintre ei și Dumnezeu era o taină, așa cum în spovedanie. Ori taina aceasta, nu o spui vrăjmașului tău. De aceea și în împărtășanie, parcă se amintește lucrul acesta, amintindu-se de greșeala lui Iuda, dar amintindu-se și de greșeala primilor oameni. Că nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta, nici să-l utarezi vedea ca Iuda. Deci se amintește de amândouă căderile acestea. Că ce s-a întâmplat? Deci în Rai, omul a vorbit cu Dumnezeu. Toată, exact cum tu, când iubești pe cineva, tot ce vorbești cu acel om și e o taină și o intimitate între tine și acel om, nu poți să o scoți la tarabă, la vânzare și să-ți publici scrisorile de dragoste și să le dai la toți să facă și ei după scrisoarea ta scrisorile de dragoste către alții. Nu se poate. E o taină ta cu omul acela. Sau cuvintele pe care le spui un om rămân o taină între tine și acel om de dragoste, de sensibilitate, de atenție. Ei, așa fiind și la măsurile acestea fiind de dragoste între om și Dumnezeu acolo în Rai, când diavolul a venit și a zis care nu știa ce, nu știa taina dintre om și Dumnezeu. Dar era ciudă pe această taină. Era ciudă pe dragostea între om și Dumnezeu. A zis, v-a zis oare Dumnezeu? E prima întrebare din Scriptură. Diavolul a început cu întrebările. Până atunci nu a fost nicio întrebare. Și a zis oare Dumnezeu? Și primul dubiu, să nu mâncați din toți copacii Raiului? A zis diavolul. Și Eva a zis, nu ne-a zis că din toți copacii. Ce a zis? Așa. Și a dezvăluit, a dezvăluit toate taina lui Dumnezeu, de care diavolul s-a atins și a mânjit-o și a distrus-o. Și a zis, nu e adevărat că vezi muri. Prostii. Uite, mâncați să deveniți ca Dumnezeu. Și de aici a fost toată căderea. Dacă omul își închidea gura și ținea taina între el și Dumnezeu și nu spunea, nu se întâmpla căderea omului. Între el și Dumnezeu rămânea o taină. Așa se întâmplă și în spovedanie, în ceea ce primești acolo, este o taină între tine și Dumnezeu. Și vei fi tentat să o spui repede ce ai hotărât acolo și ce gând ai și ce vrei să faci și ce vrei să ții. Și diavolul te va face praș și culoare cum a făcut-o și pe Eva și pe Adam atunci. Adică nu-i place Dumnezeu această întâlnire tainică între om și Dumnezeu. Și Dumnezeu ascunde această taină a spovedanii. Și dacă tu repede ieși și spui altora, nu vei reuși nimic. Și sunt nenumărate momente sau nenumărate zile sau nenumărate dăți când ați spus la spovedanie și n-ați reușit nimic după aceea să sporiți. Și din această pricină. pentru că v-ați grăbit să spuneți cu ușurință altora ce v-ați gândit voi și ce ați hotărât voi, sau ce cuvânt ați auzit. De aceea Părintele Rafael, cu atâta sprime, spune să nu, când mai spovedea, era, se știa la Părintele Rafael că dacă vrei să mai mergi o dată la el, să nu cumva să spui ceva din ce ți-a spus el. Chiar dacă păreau cele mai banale chestii ce ți le-a spus el. Ce să nu spun? Mi-a spus niște chestii banale. Dacă spuneai, și dacă el auzea că spuneai sau te întreba următoarea dată, ai spus ceva, dacă spuneai, nu mai veneai la el. Înțelegeți? Așa cum se spune de părinți din Muntele Athos, care, la care veneau cei 7 pusnici singuratici care trăiau goi pe vârful Atonului și veneau să se împărtășească la fiecare liturghie. Trăitori, părinți mari. Până când într-o zi unul dintre părinții aceștia care îi primea și le dădea Sfintele Taine, a spus undeva la o mănăstire, fiind că, nu știu, a zis cineva că nu mai sunt acei pusnici. Și el a zis, cum nu sunt, că la mine vin și împărtășesc. Și a plecat de acolo. Dar asta a fost așa, la marginea unei mănăstiri atonite. Și el s-a întors înapoi spre vârful Atonului, unde avea chilia lui, și când a fost slujba, n-au mai venit pusnicii. Și trist a făcut el slujba toată și la sfârșit i-a văzut la biserică când să iasă el cu totul. S-a plecat de veșminte și când să iasă. Și ei s-au plecat toți și au cerut binecuvântare și el i-a binecuvântat. Și unul dintre ei mai în vârstă a zis, părinte, de acum nu o să mai venim la tine pentru că ai spus. Înțelegeți? Și el nu înțelegea cum de știau aceștia. Dumnezeu îi descoperise, le descoperise. Dar, ei, gura strânsă ca o cireașă a Maicii Domnului, tocmai asta exprimă, că ea este inversul Evei și a lui Adam din Rai, care cu ușurință au spus taina lui Dumnezeu. Și când noi zicem, când zicem înaintea potirului că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, la asta ne referim. Vrăjmașul ăla din vechime și că hotărârile noastre și că strădanile noastre și că tot ceea ce facem noi pentru Dumnezeu sau de dragul Lui, nu ne vom lăuda cu ele și nu ne vom scoate la tarabă. Ce vom face și le vom aduna în taine inimii noastre după chipul Maicii Domnului. Și ne vom strădui să le ținem. Mai puține vorbe și mai multe fapte. Asta spune chipul Maicii Domnului și buzele ei. Ochii ei, mai ales în icoana Maicii Domnului de Vladimir, sunt sumbri, vedeți? Aceasta. Sunt mai sumbri, nu sumbri. Sunt cele de obicei arcuite. Și între cutele sprâncenelor, între sprâncene de obicei, sunt și cute la icoana Maicii de Vladimir, și de cute care accentuează parcă tristețea sau sobrietatea Maicii Domnului. Cu cât se îndepărtează de icoana adevărată oamenii, cu atât chipul Maicii Domnului capătă, din icoana Maicii Domnului capătă un chip mai luminos, mai destins, mai cu buzele alungite până aici, cu privindu-și pruncul ca pe un prunc nou născut, de care se bucură, capătă proporții tot mai matern, omenești materne, știți? O maternitate omenească, cum pătrește orice om care are un copil, o femeie care are un copil, se bucură și... Dar icoana Maicii Domnului nu înseamnă că ea n-a fost maternă în trăirea ei și nu și-a iubit pruncul, ci ea, icoana Maicii Domnului din, în general, și orice icoană, exprimă și vorbește despre lucruri mult mai mari decât... Și de fapt, 99% din ceea ce trăia Maica Domnului era mult mai mult decât numai maternitatea. Și din ceea ce simțea și din ceea ce cunoștea și din ceea ce aduna în inima ei. Și asta încearcă să spună icoana Maicii Domnului. Și de aceea, ochii ei care parcă privesc undeva spre depărtări, dar în același timp se întorc înăuntru. De exemplu, Paul Evlochimov spune, se pierd ochii, sunt sumbri, puțin mâhniți. Parcă privind undeva dincolo de orice țintă, privesc undeva dincolo, în depărtări, și parcă privesc de acum și văd, adun acolo în adâncul tainic al minții și al inimii ei, știe că acest prunc pentru păcatele oamenilor și pentru răutatea, chiar dacă este iubirea venită în lume lui Dumnezeu, este iubirea în sine venită în lume, această iubire va fi răstignită. Sunt două motive pentru care chipul Maicii Domnului este trist. Dar e o tristețe, e o mâhnire sobră, nu e o mâhnire... Vedeți că de-abia vă dați seama că e puțin mâhnită. Sunt câteva modalități prin care se închipă această mâhnire. Prin arcuirea sprâncenilor, prin umbra care se pune sub sprâncene, prin umbra care cade de la gene chiar peste ochi și care dau parcă o profunzime și mai mare a negrului pupilelor, prin încrâncenarea, parcă nu încrâncenarea, fiind dungile acestea dintre sprâncene, toate acestea dau așa un chip mai mâhnit al Maicii Domnului. Două motive mari sunt, zic părinții, pentru care icoana Maicii Domnului și la naștere, chiar și la naștere și de multe ori și în icoanele veritabile ale nașterii Maicii Domnului, icoana Maica Domnului stă alungită așa, cum stă și aici, de aici stă mai mult în fond. Cu cât trece timpul, Maica Domnului este ridicată tot mai sus, se așează în fund, se pune chiar și în genunchi, stă deasupra pruncului. Dar în vechime, în adevăratele icoane, ea stătea aproape lungită, pruncul stă separat, ea nu se atinge de el și chipul ei chiar stă, se uită în altă parte decât spre prunc. Asta e adevăratul... Da, aici se păstrează cât de cât... O să vă uitați când vreți, cât de cât imaginea veche a adevăratei nașteri. Pentru că Maica Domnului știe la nașterea sa, știe și cunoaște în taina inimii sale că acest prunc care este iubirea lui Dumnezeu, Dumnezeu în sine coborât în lume, va fi ucis de oameni. Ceea ce este, nu știu ce, nu există ceva mai întunecos și mai grav decât lucrul acesta. Adică zi mai neagră ca vinerea morții Mântuitorului pe cruce, n-a fost nici măcar căderea omului din rai. Deci aceea durerea Maicii Domnului, care a fost singura care poate a înțeles de plin ce s-a întâmplat acolo lângă cruce, dar care nu începea numai de atunci, ci începea de acum, durerea Maicii Domnului a fost mai mare decât o lui Adam și Evei când a coborât din rai. Și asta nu o spune, o zic părinții și dacă citiți la Sfântul Siloan, el o repetă de nenumărate ori, Sfântul Siloan. Simplu, ca țăran, el a înțeles prin Duhul Sfânt acest adevăr. Că durerea Maicii Domnului în acea vinere mare față de groză, deci din două motive. Una, că pruncul acesta care era dragostea însăși, Dumnezeu însuși, lumina neînserată venită în lume, lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Într-o ale sale au venit și ai săi nu l-au primit. Asta cumva exprimă chipul ei. Deci am citit, v-am zis din Evanghelia de la Ioan. Și exprimă chipul ei durerea asta că Dumnezeu nu mai este primit în lume. Dumnezeu, dragostea fără sfârșit al lui Dumnezeu nu mai este îngăduită și nu mai este înghițită de lume. Nu mai dorește lumea. Și asta e unul dintre motive. Deci durerea care o să trăiască și răstignirea pe care o va trăi fiul ei. Dar al doilea este durerea pentru fiecare om care ajunge să răstignească pe Dumnezeu. Nu numai cei care au poporul iudeu în sine și strigătele lor și răstignește-l și... Dar și cei ce au fugit speriați, dar și cei ce au uitat să-l susțină în zilele acelea, dar și cei care i-au întors spatele, dar și cei care peste veacuri îl vor alege de nenumărate ori pe Baraba în locul lui Hristos. O parte a durerii chipului ei exprimată aici de pictor este pentru tot omul care se leapă de fiul ei. Și nu pentru tot de durere pentru acel om, de durere pentru omul care nu știe ce face. Parcă cuvântul lui Dumnezeu, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, parcă e mărturisit și de chipul Maicii Domnului, când îl vedeți așa puțin sumbru și trist. Este motivul pentru care Maica Domnului are această sobrietate pe chip și mâhnire tainică. Iar ochii ei privesc undeva departe, parcă peste granițele veacului, având totuși o nădejde în sine, o nădejde că binele va izbândi. Și că Dumnezeu va ridica din moarte nenumărați oameni. Va face și va aduce spre împărăția Lui pe nenumărați fii ai împărăției. Dar în același timp este tristețea celor care nu vor să le aleagă pe Dumnezeu. Și care îi se vor opune și care vor persecuta pe cei care le aleagă pe Dumnezeu. Sunt multe câte se pot exprima și încearcă să exprime în chipul Maicii Domnului aici. Ce vreau să mai spun? Este fix? Sau se joacă la toacă. Tatăl nostru care vei cu Dumnezeu, Sfințească-te numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească, ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Aici? Nu, aici, acolo. O să vorbim, da. La tristețea de pe chipul mai genului participă și colțul buzelor, care are un rost mare, de obicei. Imprimă și el o tristețe chipului. Ce vreau să vă zic? Faptul acesta că ea vede deja durerea aceasta și grozăvia ce va face omul, că îl va ucide pe Dumnezeu, se exprimă și mai bine în icoana nașterii. Adică Mântuitorul stă ca pe un catafalc și credeți că așa arată o iesle? Nu arată așa o iesle. Nu, ale ca un catafalc, exact ca piatra mormântului pe care a stat el Ierusalim, și Mântuitorul este învelit în, de fapt, în acel giulgiu. El nu e învelit ca un copil. Aici încă cât de cât are o formă de, nu știu cum se numesc, fașe ale copilului, dar sunt icoane care exprimă foarte bine. Nu am aici, nu pot încă să vă arăt. În care este aproape un giulgiu, pur și simplu. Mântuitorul este venit în giulgiu și ea stă tristă întorcându-și capul. Și se exprimă în icoana aceasta, nu știm noi că a fost un măgar sau un bou acolo. Știți că nu știm așa ceva. Dar în toate icoanele apare un măgar și un bou. Și știți de ce? Pentru că zice măgarul și bou și-au cunoscut stăpânul, zice Isaia, dar tu, Israele, nu ți-ai cunoscut stăpânul tău. Zice Isaia, prorocind. Isaia prorocea despre nașterea Mântuitorului și venirea sa în lume și zice măgarul și bou și-a cunoscut stăpânul Israel, dar tu nu ți-ai cunoscut stăpânul tău. Măgarul și bou sunt preînchipuirea neamurilor care erau încă necuvântătoare, adică nu știau să-L cuvânte pe Dumnezeu, nu știau să-L numească, nu știau să-L cheme, nu știau nimic despre Dumnezeu. Habar n-aveau. Iar Israelul, care știa cât de cât, n-a știut să-L cinstească și să-L primească pe Dumnezeu, iar măgarul și bou sunt preînchipuirea neamurilor care vor cunoaște, acum sunt necuvântătoare că se naște Hristos, dar mai târziu îl vor cunoaște și se vor lipi de el, cum suntem noi, neamurile, care acum mai știm numele și îl chemăm. De aceea, totdeauna la icoana nașterii Mântuitorului se pune măgarul și bou. Nu pentru că era acolo un măgar și un bou și noi ne închipuim ce frumos stăteau ei și cum respirau pe el și nu. Bineînțeles că sunt frumoase astea în colinde și așa. Dar înțelesul este de la Isaia. Aproape că într-o icoană se cuprind nenumărate prorociri. Multe prorociri, cum e aici. Multe prorociri sunt puse într-o icoană care leagă de Vechiul Testament și de Noul Testament și de tot ce s-a întâmplat atunci. Și sunt mai multe scene întâmplate atunci. Și cântecul îngerilor, și păstorii care aud, și închinarea păstorilor. Și erau de obicei și închinarea păstorilor. Sunt cei doi de obicei. De aici se unește. Și că ei aud de la îngeri în clipa aia și că se duc să se închine. De obicei sunt două scene. Aud de la îngeri, se duc să se închine. Și magii care aduc roade. Aduc ce aduc, darurile lor. Și Iosif care era gândit că ce-o fi. Și diavolul care îl ispitește. De obicei toiagul din mâna acestui personaj, niciodată în icoană, chipul celor care sunt închipuiți în icoană nu apare decât cu fața. Fața. Unde vedeți așa în icoană, așa nu icoană. Sau dacă e icoană, vrea să însemne că e un om, e diavolul sau un om care face rău. De exemplu, Iuda în icoana Cinei e singurul care stă așa. Știți? Ceilalți nu stau așa. Că aș zice, de ce nu a pictat geografic bine poziționat și logic? Că unii stăteau așa, unii stăteau cu spatele și chiar dacă pictează cu spatele, fața lor e cu față spre voi. De ce? Pentru că în icoană chipul omului este deplin arătat. Chipul este principal și nu are umbre, deci n-ai ascunzișuri. Te uiți față către față, se uită către tine. N-are niciun ascunziș. Pe când diavolul are ascunzișuri. Cu o față zâmbește și spune ceva, cu cealaltă, în penumbră, cine știe ce plănuiește. De aceea, acel cioban, acum, acela nu prea e bine închipuit. Ar trebui să fie așa, atât se vadă din el, Adică pe de parte îl sfătuiește bine pe Iosif, că ce-o fi cu această femeie? Cum de s-a născut și tu n-ai avut relații cu ea? Și cum? De unde? Nu cumva este ea o... Și de obicei toiagul pe care îl ține în mână ar trebui să fie cu multe cioate. Adică exact cum e gândul diavolului, foarte cioturos și noduros. Dar așa i s-a pierdut această imagine a toiagului. Toate au un înțeles în icoană, numai că le-am pierdut noi. Și nu mai e nici cine să le înțeleagă. Adică, de exemplu, și voi, mare parte dintre noi, nu știm lucrul ăsta. Și zicem, da, toate vorbesc. Și totdeauna ciobanul este îmbrăcat de sus până jos și îmbrăcat foarte bine, adică acoperit bine, exact cum diavolul se îmbracă, nu-l recunoști, nu știi ce-i poartă pielea, ce vrea. Se îmbracă, se ascunde bine de tine, ca să crezi că el e de bine, îți vorbește de bine. Așa Iuda este numai partea aceasta. Și mai sunt locuri, dar restul, cei care sunt Sfinții lui Dumnezeu sau care fac cele bune, niciodată nu vor fi cu jumătate de față sau cu spatele. Și cu fața către voi. Ăsta e înțelesul pentru care vedeți lucrurile acestea. Ce vreau să vă mai spun? Da, aceasta este mâhnirea Maicii Domnului. De aceea Maica Domnului apare și în icoana nașterii, și în general în icoana aceasta destul de mâhnită, dar în același timp, peste mâhnire apare, se simte dulceața dragostei față de Dumnezeu, așa cum se simte în icoana Maicii Domnului Vladimir, dulceața aceasta care răzbate și trece peste tristețea și mâhnirea ei, a dragostei ei, a dragostei omului. Și când zicem a ei și dragostea omului și a bisericii, ea echipă biserica, adică toți cei drepți care vor crede în Hristos. Peste toată teama și peste toată frica și peste toată grozăvia istoriei care va duce la uciderea lui Dumnezeu, care va duce la prigonirea atâtor mii și mii de creștini, care vor duce la atâtea nedreptăți, la atâtea urciuni în istorie, peste toate acestea în fața cărora orice inimă de sfânt, orice inimă de creștin autentic se întristează, se tulbură. Nu-i pare bine că fratele lui, frații lui nu știu de Dumnezeu, uită de Dumnezeu, îl bajocoresc pe Dumnezeu, prigonesc pe aproapele lor, în fața cărora suntem triști sau ne mâhnim, cum e Maica Domnului, totuși răzbate dragostea Maicii Domnului către... E mai puternică dragostea și parcă plecarea ei, prin mai multe se preînchipuie această plecare a Maicii Domnului, a dragostei ei spre Dumnezeu. Prin plecarea ei spre Dumnezeu, prin dragostea cu care se apleacă spre El, cu dorința pare cu care îl țin la piept, mai ales în coana Maicii Domnului Vladimir, adică peste toate răzbate speranța și dragostea omului și a celor care vor crede în Hristos către Dumnezeu. E mai puternică dragostea aceasta decât mâhnirea de pe chipul ei. Mai mult când vezi chipul Maicii Domnului și icoana ei, nu te... Ce v-am spus și acum cu mâhnirea, poate că mulți dintre voi de-abia acum o constatați, sau de acum vă dați seama mai bine că intră într-adevăr o anumită mâhnire pe chipul ei, dar dragostea ei față de prunc, dar nu o dragoste emoțională, nu o dragoste care încearcă să fie, de aceea se încearcă o dragoste care se exprimă o dragoste care nu e atât maternă a unei mame față de copil, ci cumva vrea să închipuie dragostea aceea lucidă, înțeleaptă, a minții care s-a luminat, a înțeles către Dumnezeu cel viu. Nu e o dragoste care se răsfrânge, se curge spre Dumnezeu așa, dar ea nu are granițe, nu are înțelegere, nu are înțelepciune. Așa cum oamenii care se iubesc își declară multe, dar după aceea pierde toată dragostea. Adică unde scoate toate cuvintele mari care s-au spus? Unde e toată revărsarea? Unde e dorința de a muri în clipa aia pentru celălalt? Unde e? Ei, această dragoste pe care Maica Domnului o arată ca și reprezentantă și începătoarea neamului omenesc care se întoarce spre Dumnezeu cu toată inima și în chip al bisericii, această dragoste este o dragoste care nu se trece. Este dragostea care începe acum și nu se mai sfârșește. Știți? Despre asta e vorba. Despre începutul unei logodne între neamul omenesc și Dumnezeu, dintre om și Dumnezeu, care se va sfârși cu o nuntă fără de sfârșit, care nu se mai trece. Iar această bucurie și această dragoste are nevoie de o anumită luciditate, o anumită sobrietate, de o anumită, nu știu cum să spun, cum să o numesc, râvnă înțeleaptă, râvnă cu măsură, cu înțelepciune pusă. Trebuie să ai și blândețea porumbelului, dar și înțelepciunea șarpelui. Aceasta se vede pe chipul Maicii Domnului. Este bucuria, blândețea porumbelului care se aruncă dar se vede și înțelepciunea și țirimea cu care știi să-ți drămuiești emoționalitatea și toată toată firea ta ca să poți să o aduci desăvârșit și neîncetat și până la sfârșit lui Dumnezeu. De aceea, cu cât Maica Domnului Nicoană este mai dulceagă, mai, nu știu cum să zic, o femeie, o mamă care își exprimă maternitatea, cu atât aș pierde, de fapt, înțelesul profund și major al icoanei, de închipuirea neamului întreg omenesc, a tuturor credincioșilor. Ea nu reprezintă numai pe sine, ci se reprezintă biserica în sine, care se unește cu Dumnezeu. Este omul care se unește cu Dumnezeu. Este, de fapt, icoana aceasta este chipul omului care se unește cu Dumnezeu. Regăsirea dintre firea umană și firea dumnezească. Bucuria rosariilor se citește, de fapt, în fiecare icoană se cuprind toate celelalte icoane. Și am putea să vorbim despre toate. De exemplu, în icoana botezului se cuprinde icoana răstignirii sau icoana punerii în mormânt sau icoana învierii, dar avem multe de spus de ce și cum. El este pus ca mormânt acolo de apă. Ce credeți că așa arată apa? Că curge așa de deasupra capului? Special făcută. El intră în mormântul apei ca să învie firea căzută. Așa cum a intrat în mormânt în pământ și a înviat firea omenească, așa mormântul de ape a intrat și a înviat firea apelor și a făcut-o apa botezului. De-aia este pus ca într-un mormânt în apă. Și ea, de fapt, vorbește deja despre punerea în mormânt. Și toate sunt foarte unite. Deci, o icoană nu vorbește numai despre ea, vorbește despre toate evenimentele mântuirii. Într-o icoană, dacă este bine făcută, ar trebui să cuprinzi toată istoria mântuirii. Toată istoria mântuirii. Așa cum icoana nașterii, iată, este și icoana punerii în mormânt. Dar și a învierii, prin bucuria vestirii îngerilor de deasupra, care deja și parcă sunt asemănători acei îngeri cu aceia de dincolo de la înviere. Nu observați. Și am putea vorbi foarte multe despre acestea. Dar, cu cât trece timpul, nu numai aceste lucruri care sunt mai de taină, dar până și culorile și înțelesul lor și de ce și cum sunt pierdute și atunci icoana începe să devină tot mai mult, își pierde înțelesul de icoană și capătă înțeles de tablou religios, care induce și aduce stări de emoționalitate, în care, în fața cărora, bineînțeles că tu o să preferi o icoană de aceea în care Maica Domnului nu știu cum stă așa și cum e de pe la Sihăstria, nu știu cum stă și se roagă așa și cu lacrimile așa și ție ții nicio stare de emoționalitate și te simți bine în fața ei, dar și rugăciunea ta va fi de scurtă durată, poate puternică pe moment, plină de emoționalitate, dar orice tip de emoționalitate fără o bună însoțire cu mintea, cu luciditatea minții și cu reazămul ei, se sfârșește repede. Și emoționalitatea poate foarte ușor să sară din barca emoțiilor și stărilor de efuziune în barca mâniei și a tulburării și a tristeții. Și de aceea și credincioșii care se închină la astfel de icoane pot cu foarte mare ușurință să se roage, să plângă și după aceea să drăcuiască și să se certe pe afară. Înțelegeți? Îi induce o stare de emoționalitate de tipul ăsta care nu are locuire în inima noastră de lungă durată. Ori icoana, și numai ca să o înțelegi în sobrietatea ei și în cumințenia ei și în așteptarea ei, pentru că icoana parcă ne așteaptă. Punctul de fugă, știți că fiecare imagine, fiecare tablou are un punct de fugă. Și, de exemplu, privește o imagine. Să zicem că aici ar fi imaginea unui codru, nu știu ce, și mai departe vezi o linie ferată și te uiți așa spre capătul liniei ferate și pe acolo vezi clădiri și nu știu ce. Punctul de fugă al acelei imagini este chiar acolo depărtarea, așa, orizontul. Parcă te duce spre acel orizont, nu? Orice imagine, mai ales când vezi sate și nu știu ce de pictate și departe, nu știu ce, te duce spre acel sat și mai departe. Punctul de fugă e undeva, ori acolo, ori acolo, ori acolo. Unde te duce imaginea, unde îți vine să te uiți. Unde te duce privirea. În general, punctele acestea de fugă la toate imaginile lumii sunt în interior, în tablou și care te cheamă acolo, te cheamă și cumva te duce în interior, te face să te pierzi cu mintea undeva departe. Punctul de fugă al icoanei ești tu însuți. Nu e în afară icoanei, ci în tine. Adică icoana are, e cu totul altfel, ea vine spre tine, nu vii tu spre ea, ea te cheamă, dar vine spre tine. Exact, ea face același gest al fiului, al tatălui rămas acasă, bineînțeles că trebuie să ajungi în biserică sau undeva unde e icoana. Și tu, ca fiul risipitor, vii până la biserică, dar deja ajungând la biserică sau unde vii, icoana vine spre tine, ca tatăl care a fugit și s-a rezemat cu capul pe umărul fiului. Adică punctul de fugă ești tu, el vine spre tine. De aceea, ea are un fel de un fel de perspectivă inversă, ziceau unii dintre noi teologi. Adică ce este perspectivă inversă? Și aici e foarte greu să vă arăt, pentru că nu prea sunt icoane care să mai respecte perspectiva inversă. Mai sunt. De exemplu, poftim? Mai sunt, dar uitați-vă la asta, de exemplu, perspectiva inversă e deși nu, asta nu mai respectă chiar așa. Deși, într-un fel, partea din spate este mai mare și mai largă decât partea din față. Dintr-o perspectivă normală, partea din față care este tine e mai mare, partea din spate e mai mică. Nu știu, orice, orice. În general, în icoană, personajele din spate sunt mai mari și personajele din față sunt mai mici. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. În multe icoane, sau tronul Maicii Domnului, când o să priviți un tron bine făcut al Maicii Domnului, sau tronul Mântuitorului, are spate mult, e mult mai larg și în față e mai micuț. Și liniile toate duc spre cel din afară. Așa și aici. Partea din spate este mai mare, partea din față este mai mică și totul merge spre afară. Adică totul merge spre tine. Chipul și... chiar și ochii și chipul Mântuitorului sau al Maicii Domnului privesc spre... te cuprind parcă într-o îmbrățișare. De obicei, icoana cuprinde, de aceea ți se și pare că, ți se și pare că te privești din orice direcție. Și oriunde ai sta. Este o lucrare, dar nu e o chestie șmecherească făcută de pictor ca să ți se pare ție. Ci are un înțeles teologic. Mântuitorul, de exemplu, să zicem, privește cum ar fi... cu pupilele, deși aici parcă stă prea drept, nu îmi privești niciunde. Nici aici nu stă prea bine. De exemplu, ar fi așa, Mântuitorul se uită în partea aceea și fața asta stă puțin în partea aceasta. Această mișcare e foarte subțire, așa, foarte finuță, trebuie să te uiți atent. Sfinții, în general, sunt făcuți așa. Aici mai se nimerește că unii să fie așa, cum e acela, de exemplu. El se uită așa, Sfântul Pantelimon, se uită așa și fața e în partea aceea. În general, nimeni respectă asta. Se uită puțin, ca și cum ar s-a uitat încolo, dar se uită încolo. Așa încât, ca și cum îmbrățișează. Pe de o parte, așa și poate așa. Și cuprinde și pe toți cuprinde. Dar în același timp, în perspectiva asta inversă de care vă ziceam, punctul de fugă este, de fapt, dinspre cele mari, spre cele mici și tu ești spre cel care spre vine. Ți se pare că icoana vine spre tine. Asta e taina picturii icoanei și arhitecturii care apare acolo. Că totul parcă vine spre tine. De fapt, Dumnezeu vine spre tine. Asta vrea să spună. Dumnezeu a coborât la om, a spart cerurile și a coborât la om. În general, ar trebui să se respecte acestea, ar mai trebui să le mai ținem noi, dar nu mai prea sunt mulți oameni care o reușesc sau o știu. Sunt pictori care știu, alții nu mai știu. Păcat. De fapt, pictorii ar trebui să știe toată teologia și știința picturii. Ar trebui să știe toate aceste taine ca să o picteze cum trebuie icoana. De aceea sunt mari pictorii ca Sfântul Rublov și ca ceilalți care aveau pe lângă cunoașterea teologică și mâna. Nu ajunge să ai numai mâna. Trebuie să ai și toată cunoașterea aceasta teologică. Este asemănătoare și Maica Domnului este asemănătoare în aplecarea capului care e și ocrotitor și îndemnător în același timp către Mântuitorul, asemănătoare cu icoana, cu Tatăl din icoana Trăimii, care după Gabriel Bunghe, după Paul Edochimov, a fi acesta, care apleacă capul, Tatăl apleacă capul și din aplecarea aceasta a capului pornește toată mișcarea lumii. El este ziditorul lumii, stânca din spate. Este lumea întreagă s-a zidit prin el. Asta înseamnă muntele din spate. Deci totul s-a zidit prin el. Deci el este cel ce zidește. Apleacă capul spre fiul, cel care are în spate copacul, care este copacul din rai al vieții, nu al morții, nu al cunoașterii lui Dumnezeu, al vieții, din care se va face și crucea. El este cel care moare în timp pe cruce. Și această mișcare și această plecare se continuă de la fiul spre Duhul Sfânt, în care se împlinește biserica. Aici, clădirea din spate, este biserica. Deci Tatăl începe mișcarea aceasta spre Fiul și Fiul spre Tatăl. Și se face ca un cer. Ca? Sunt multe de spus despre icoana aceasta și multe s-ar putea spune. Și sunt înscriși parcă într-un cerc ca într-un inel al dragostei. Mai dacă ar fi inelul ăsta mai mare.
E aproape un inel perfect. Dacă faceți de la vârf cu capetul lor așa, e un cerc perfect. Degetele acestea ale îngerului și acestea ating vârfătul, dacă am pune aici în mijloc undeva, ating cercul. Capetele lor aferi, e un cerc perfect. Cercul dragostei dumnezeiești care este fără știrbitură, fără umbră și în care totul pornește de la Tatăl. El începe prima plecare. El este începutul, este izvorul dumnezeirii. Dintr-un început se naște Fiul, dar în același timp el naște din veșnicie pe Fiul și de la El procede Duhul Sfânt. Și toate se întorc iarăși la El. De la Dumnezeu am ieșit și la Dumnezeu ne întoarcem, întregim cercul, zicea Părintele Semeni. Înțelegeți? Sunt discuții multe. Părintele Gabriel Munghe și Michel Evlochimov spun că el. Și Fiul totdeauna poartă această care și aici apară, dar nu se vede așa de bine. Această însemnare. El este cel ales. El trebuie să fie. El este mielul care va ridica păcatele lumii. El va fi răstignit. Adică icoana Treimii arată că în momentul în care s-a sfătuit Dumnezeu pentru zidirea omului, știa că Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu va muri. Se știa. Dumnezeu nu a fost ceva pe care Dumnezeu să nu știu niciodată. Iată mielul lui Dumnezeu ce își ridică păcatele lumii. El era mielul lui Dumnezeu. Deci vă dați seama, Ioan Botezătorul spune asta în fața lui Hristos când era la 30 de ani și că nu știa nimeni. Nu știa nimeni pe Hristos. Și Ioan Botezătorul, cine, de unde știa Ioan Botezătorul? Dumnezeu, Duhul Sfânt, Tatăl i-a spus aceasta. Iată mielul lui Dumnezeu ce își ridică păcatele lumii. Ce făceau miei în Israel? Ridicau păcatele poporului Israel, erau jertfiți, că nu erau adus să fie cinstiți miei. Miei erau jertfiți, cum jertfim și noi mielul de Paști, tot în acea amintire. Și de unde știa Ioan Botezătorul? Pentru că din veșnicie, dinainte de a fi omul, se știa și Fiul Dumnezeu venise spre jertfă. Și despre aceasta se zice în Apocalipsă, în capitolul 14, versetul 8, se zice că mielul lui Dumnezeu care este zvârșit dinainte de întemerea lumii. Auziți? Dar așa să vă citesc, dacă am aici Biblie, să vă citesc în țară. Și Apocalipsă, se zice așa, la capitolul 14, ca să vedeți că mielul Dumnezeu era de atunci hotărât spre jertfire și Hristos e într-o continuă jertfă de atunci. Se zice așa. Capitolul 13, versetul 8. Și se vor închina ei fiare. Toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielului, cartea vieții mielului lui Dumnezeu celui înjunghiat de la întemeierea lumii, auziți? Mielul lui Dumnezeu celui înjunghiat de la întemeierea lumii. Asta spune icoana lui Vlov. Iar acolo, în mijlocul icoanei, pe acea tipsie, este mielul, acea tipsie care de fapt un potir, e potirul euharistic, este miel. Era un miel închipuit aici, care nu se mai vede foarte bine, care se încearcă acolo închipuit. Era mielul și spre el arată, Tatăl întinde mâna de aici și arată, asta trebuie să faci, pentru asta ești chemat. Toate cele pe care mi le-a dat Tatăl să le fac, le-am făcut. Adică pentru aceasta am venit eu în lume. Și ce voi zice, izvăbește-mă, Doamne, de ceasul acesta, zice Hristos. Dar eu pentru aceasta am venit în lume, adică pentru jertfă. Eu pentru aceasta am venit în lume, spune Hristos. Și spre asta arată Tatăl. Și spre asta arată și Fiul, zicând, ca și cum ar spune, așa o face Tatăl. Și cumva spre asta arată și Duhul Sfânt. La mâinile Duhului Sfânt se văd mai puțin. Sunt cumva retrase. El este cel mai îmbrăcat așa într-un fel de veșmânt mai diafan, mai așa incolor aproape, dacă vedeți. Pentru că el cunoaște cel mai bine ca și chip, cel mai puțin ca și chip. Noi nu știm chipul lui, dar el în același timp, toți sfinții au chipul lui, sau toți sfinții vedem chipul lui, dar nu are un chip pe care să zicem, da, l-am cunoscut, l-am văzut. E porumbelul, e norul, prin diafanul acesta al hainei lui, amintim norul care i-a înconjurat pe apostoli pe Tabor și care era Duhul Sfânt. Sau vântul care a suflat prin incolorul acesta, ca și mai aici, aerul, vântul care a suflat și a venit cu iuțime în ziua al cincizecimii și s-a auzit un vuiet de vânt care vine repede. Înțelegeți? Cum să-ți închipui, cum să-ți scrii vântul pe icoană? Prin incolorul acesta. Prin haina aceasta puțin nu are nicio culoare, dar care acoperă cumva cealaltă albastră, este Dumnezeu, deci albastru. Acoperă albastru că El este Dumnezeu, adevărat. Dar ceea ce știm, cunoaștem despre El este că este vântul ce a coborât și a venit la Rusalii, că este porumbelul cel alb și are parcă puțin alb ce a coborât la botez și că este norul diafan care a înconjurat pe apostol în ziua schimbării la față. Și toți au această haină albastră pe dedesubt, în afară de Fiul, deci sunt Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, în afară de Fiul în care lucrurile par inverse și sunt inverse, cum și totdeauna e așa și în icoană. Adică Dumnezeu l-a primit în inima sa pe om. Dumnezeu l-a luat pe om în inima sa, l-a asumat pe om. Omul este roșu, deci, și în același timp închipuie și jertfa sa care urmează să o facă roșu, dar omul, firea umană, și Dumnezeu și-l asumă pe om și îl îmbracă în dumnezeirea sa și îl înconjoară și îl îmbrățișează în dumnezeirea sa. Totdeauna Fiul așa va fi preînchipuit în icoane. Dacă icoanele pe care le luați, în afară de icoana învierii în care apare în alb, dacă icoanele cu Mântuitorul le luați și sunt altfel închipuite și au alte culoare, hainele nu sunt icoane adevărate, pentru că nu poți să-L îmbraci pe Hristos cum îți vine ție, în verde, în maro, în ce-ți place ție. Și ceea ce se închipuie și în ce se îmbracă Hristos are un înțeles dogmatic, are un înțeles canonic, are un înțeles veșnic. Nu, noi ne închipuim cum era Hristos, așa și desenul după capul nostru. Și ceea ce spunem acolo, spune Hristos era Dumnezeu care l-a cuprins și l-a îmbrăcat în sine pe om, l-a îndumnezeit pe om. A îndumnezeit firea umană și a adus această fire lângă tronul ceresc, de-a dreapta Tatălui. Tatăl stă așa, de-a dreapta Tatălui stă Fiul. De-a dreapta Tatălui, știți? Și adus acolo de-a dreapta Tatălui este singurul verb prezent continuu care apare în crez. Și stă de-a dreapta Tatălui. Celelalte sunt. A fost, va fi, nu știu cum. Asta e singurul. Ce face acum Hristos? Stă de-a dreapta tronului ceresc al Tatălui. Și asta se exprimă în icoana aceasta. Că stă de-a dreapta Tatălui. Și nu stă numai El ca Fiul lui Dumnezeu, ci stă El ca Fiu și al lui Dumnezeu și al omului. Și firea umană stă și ea de-a dreapta Tatălui. Noi cinstim ziua Învierii cu atâta mare cinste și dăm așa valoare, pentru că în ziua aceea Dumnezeu s-a dus și s-a înfățișat și a stat de-a dreapta Tatălui Ceresc, Dumnezeu Fiul, s-a dus și s-a înfățișat și a stat de-a dreapta Tatălui Ceresc cu firea umană, odată cu toată firea umană, cu tot ce înseamnă omul, și trup și suflet. Până atunci, Hristos era pe tronul ceresc împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în Rai cu Tâlharul, jos în iad cu sufletul și cu trupul în mormânt. Dar acum, de plin, și suflet de om, și trup de om, și Dumnezeu desăvârșit, de plin, cu toată firea umană, se ridică și stă de dreapta, în ziua Învierii, se ridică și se așează de dreapta Tatălui. De grăbirea cu care Dumnezeu vrea să nu știu cum să vă spun eu, este continuarea, ce s-a întâmplat în ziua Învierii, este continuarea sfatului Treimei din ziua afacerii omului. Asta e sfatul Treimei că l-a făcut Dumnezeu pe om. Ei, ce s-a întâmplat în ziua Învierii este continuarea acestui sfat. Dar continuarea acestui sfat cu omul eliberat, cu omul deplin, cu omul întors iarăși la Dumnezeul său. Firea umană luată de Hristos, îndumnezeită, curățită și dusă în sânul Treimii. Și se așează iarăși la masa de-a dreapta Tatălui și stă Dumnezeu cu omul la sfat. Stă Dumnezeu cu omul la sfat, vă dați seama? Și de aceea Dumnezeu cu grăbire vrea să urce ca să-L ducă pe om acolo, la măsura la care era chemat de la început. Și zice Maria Magdalena,
care a vrut să-l îmbrățișeze și nu zice, nu te atinge de mine, și zice, nu mă ține în loc. Asta e înțelesul. Nu mă ține în loc, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Adică duc firea voastră, duc firea mea, că până la urmă era firea lui și o asumase ca fire. Duc firea omenească să o așez acolo, la Tatăl vostru și Tatăl meu. Deci, însetat să aducă pe om iară de unde căzuse Dumnezeu. Pentru asta se jerfise și jerfise. Și acolo ne și așteaptă pe toți. Ziua învierii noi o cinstim și ne bucurăm de ea pentru că omul, în ziua aceea, omul s-a întâlnit din nou cu Dumnezeu la măsurile pe care le vrea Dumnezeu din veșnicie le vrea. La măsurile strigătului Dumnezeu din rai s-a stins. Nu mai striga Adame unde ești, ci că s-a întâlnit cu Adam, cel care s-a întors înapoi. Adamul cel nou care a Hristos și care a asumase firea umană și se întorcea înapoi cu firea la tron de unde omul căzuse și nu vrea să mai răspundă lui Dumnezeu și se ascundă de om. Este ziua unei bucurii și a unei întâlniri de nespus dintre om și Dumnezeu. Asta e ziua învierii. Asta proznăim noi în fiecare duminică. De-aia liturghiile de duminică sunt cele mai luminoase. Pentru că proznăim această întâlnire între om și Dumnezeu. Și până când ne vom împlini desăvârșit în această întâlnire, când va fi vremea, ne primim întâlnirea și în unirea din Sfânta Euharistie. La liturghie de duminică. De aceea cinstim această zi a învierii și ne bucurăm de ea. Nu numai bucuria că a înviat Hristos și vai ce mare lucru și uite le-am dat peste nas la evrei și a învierii moartea și asta e prea puțin, prea puțin. Nu pentru asta ne bucurăm noi în ziua învierii. Și ne bucurăm mult mai mult că ceea ce Dumnezeu a vrut dintr-un început și dragostea ca pe care Dumnezeu a vrut-o dintr-un început cu omul de plin, nu cu un om ciumpăvit, rupt, ciung, șchiop, orb, ci un om de plin să se întoarcă înapoi, cum l-a gândit Dumnezeu din veșnicie. Se împlinea rânduiala Fiului, nu se sfârșea. Se împlinea, de sfârșit nu se va împlini niciodată, pentru că El e încă jertfit și se jertfește în fiecare liturghie și cu fiecare om în parte și caută pe fiecare oaie pierdută până la sfârșitul veacurilor, până va fi cerul și pământul. Nu se sfârșea lucrarea Lui, da.
Da, deci Hristos e cu trupul.
Acum este de-a dreapta treimii, de-a dreapta Tatălui. Ne împărtășim cu acest trup în Dumnezeu, al lui Hristos, de acolo, care stă de-a dreapta Tatălui. Cu acest trup ne împărtășim, de să știți bine cu ce vă împărtășiți. Dacă oamenii ar înțelege ce fac, nu poți să te întâlnești cu acest Dumnezeu. Te întâlnești și te unești cu trupul Hristos din ziua învierii sale, din ziua întâlnirii sale cu Tatăl, din ziua veșnicei bucurii. Era începutul zilei a opta. Ăsta e începutul zilei a opta. Învierea, Paștele. Care este ziua a opta. Care vine după ziua a șaptea. Ziua a șaptea era ziua sâmbetei. Și după ziua a șaptea venea ziua a opta. Care este ziua duminicii, a Paștelui celui mare. Zi care nu are sfârșit. Noi, așa cum prima dată a murit sufletul și după aceea a murit trupul. Știți, când a căzut omul, prima dată a murit sufletul. În ziua în care a mâncat din copac și a călcat porunca, sufletul omului a murit. S-a simțit gol. Ce înseamnă moarte? Înseamnă despărțire de Dumnezeu. Nu, moartea sufletului nu există ca moarte, așa că dispare, ci se osândește în sensul că se desparte Dumnezeu și începe durerea. Asta înseamnă moartea sufletului. În clipa în care omul a călcat porunca lui Dumnezeu, a murit. Prima dată sufletește și după aceea și tupește. Acum întoarcerea înapoi în rai va fi prima dată prin învierea sufletelor care au murit primele. Și pe aceea prin învierea trupurilor. Între învierea sufletelor și învierea trupurilor poate să fie mii de ani. Așa cum a fost și atunci. Că de la moartea sufletului lui Adam în rai până la moartea sa au fost 1000 de ani aproape. Când a murit trupul lui. Așa și aici. Între învierea sufletelor care înviu și se întorc la Dumnezeu și învierea trupurilor care va fi la a doua venire poate să fie mii de ani. De aceea s-a și făcut așa. E ca un cer care se întoarce înapoi. A murit sufletul și după aia trupul. Acum învie sufletul și va învia și trupul. Știți? De aceea este despărțirea asta între învierea noastră și de acum a sufletelor și învierea trupurilor. Dacă mai este o întrebare, să nu vă țin prea mult totuși. Da.
Dacă Hristos nu va rațiunea și Logosul și...
Da, și.
Ce
înveicoane inima? Inima și, în același timp, chipul copilului și gâtului, voința și căutarea omului, avântul după om și rațiunea dumnezeiască. Cum se unesc? Păi asta se tot străduiesc Sfinții Părinți și cei care practică rugăciunea inimii. Unirea dintre minte și inimă și nu orice minte și nu orice inimă. Mintea care a primit cuvântul lui Dumnezeu și a primit învățătura și a primit darul Duhului Sfânt până la urmă din învățătura de credință și inima care s-a curățit, nu orice fel de inimă. Și atunci, coborârea minții la inimă, asta înseamnă și unirea asta ne tot străduim noi. Cum se face? Prin rugăciune. Cum se face? Prin împlinirea poruncilor. Cum se face? Tatăl este îmbrăcat în verde, este creatorul, este ziditorul a toate. Verdele înseamnă creație, zidire, început, început fără de sfârșit, totdeauna verdele. El este Tatăl, de la început toate, El este creatorul. Din El izvorăște trăimea în sine, după aceea lumea toată. Din El se naște veșnic Fiul și din El se procede veșnic Duhul Sfânt. Și după aceea Fiul, cu semnul alesului, semnul mielului lui Dumnezeu, totdeauna pe umăr, va fi semnul aleșilor, iar cei care îl vor urma pe El se vor băteza și El ca și El, cei ce urmează pe Fiul lui Dumnezeu, și ei se vor băteza cu acest botez al morții, și ei vor bea acest pahar al durerii, și de multe ori la apostol apare și la apostol acest semn. Ca urmași, nu mai apare, nu mai văd, dar unii uitați, se vede la acel apostol cel mai nou, sau la acesta. Și la ei apare semnul. Deci și ei au luat model pe mielul lui Dumnezeu, s-au făcut și ei aleșii lui Dumnezeu. S-au făcut și ei următori în moarte și în durere și în cruce pe al lui Hristos. S-au făcut fii al lui Dumnezeu și aleșii lui Dumnezeu. Asta înseamnă această... Ea amintește de mirul vărsat pe veșminte, pe barbă, pe capul lui Aron, peste regi și peste preoți. Se vărsa un mir, care zicem noi, când luăm noi patrafiul preoții, zice... Binecuvântat este Dumnezeu cel ce varsă harul său peste preoții săi, ca mirul pe cap, pe barbă lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. Pe marginea veșmintelor lui. Și acest mir se vărsa pe preoți, se vărsa pe preoți în Vechiul Testament, se vărsa și peste regi. Și era semnul alesului. Ales Dumnezeu preot din neamul tău pe Aron. Ales Dumnezeu rege din neamul tău pe David. Și se vărsa acest mir. Acest semn este și semnul mirului vărsat. Și a mirului vărsat ca ales al lui Dumnezeu din veșnicie, cel care urma să fie regele și preotul nostru care mijlocește pentru toate și mijlocitorul nostru veșnic și regele, stăpânitorul, stăpânul și domnul nostru și prorocul, că și prorocii primeau același semn. În același timp este proroc. Multe semnifică această dungă. Da. Dar am intrat așa puțin cu pași în icoană și în înțelesul dogmatic al icoanei și al și al tuturor care le vedeți aici. Dacă mai aveți o întrebare. La Sfânta Treime a lui Lublov, îngerii sunt toți de aceeași vârstă. Sunt tineri. Dumnezeu e tânăr. Greșeala aceea fundamentală de a-L închipui pe Tatăl ca bătrân de zile și așa. Găsind explicații că undeva la Daniel se spune despre cel bătrân de zile. Bătrân de zile, dar tânăr veșnic, veșnic Dumnezeu. Nu există bătrânețe în Dumnezeu. Dumnezeu e de tinerețe fără de sfârșit. El e tânăr ca fire, ca lucrare, ca tot. El nu are bătrânețea însemnând ceva obositor, plictisit. Deja lălâu, obosit, tinzând parcă spre moarte și spre durere. La Dumnezeu nu este așa ceva. El este veșnic tânăr. Chipul lui Dumnezeu este tânăr, tinerețe fără de sfârșit. Și toți trei sunt la fel de tineri. Nu există subsidiaritate. Adică nu există unul mai prejos decât celălalt, celălalt stă, nu știu cum, ălălalt... Cum există, de exemplu, icoanele trăimii greșite. Când îl arată pe tatăl bătrân, nu știu ce, pe fiul stând de-a dreapta lui tânăr cu crucea în mână, nu știu cum, și Duhul Sfânt ca un... Aceea greșeală, icoane care puteți să le ardeți. Nu sunt icoane veritabile. Nu, orice vreți, dar icoană nu e. Este altă icoană eretică. Tatăl bătrân ținând în brațe pe fiul, copil, și copilul ținând în brațe un porumbel. Aceea icoană eretică, aș zice, de subordonare, subordonaționistă. Erau marile erezii subordonaționiste care spunea Tatăl este mai presus de toate și l-a născut pe Fiul care este mai micuț. Și Fiul l-a născut pe Duhul Sfânt. Și arian în același timp, și arianismul avea această idee. Și un fel de subordonare a unuia față de celălalt. Nu există subordonare. Fiul are aceeași fire ca și Tatăl. Toată firea dumnezească în Fiul. E la fel. Nu-i mai mic, nu-i mai sfrijit, nu-i mai într-o parte, nu-i mai dimpotrivă. Parcă Tatăl este mai smerit și mai aplicat, deși de la începe totul. Arătând parcă o smerenie, un fel de ascundere a puterii sale desăvârșite. Nu sare în față cu puterea sa, cu lucrarea sa. Nu știu, el dă mărturie despre Fiul, nu dă să mă mărturisie despre sine. Despre acesta, pe acesta să-l ascultați, pe acesta să-l urmați. Zice, Fiul dă mărturie despre Tatăl, Duhul Sfânt dă mărturie despre amândoi. Toți trei se smeresc și nu vorbesc unul despre, fiecare despre sine să laude, ci fiecare spune despre celălalt. Și sunt la fel de tineri. Foarte tineri. Și n-au nicio diferență. Nu sunt diferiți. Nu e unul mai... Nu se arată unul. Din potrivă, sunt diferiți prin smerenie. Adică, parcă Tatăl e mai smerit, aplecându-se și a Duhul, Fiul și El smerit. Mai smerit. Fiecare în smerenie se întrec și în Dumnezeu e smerit prin fire. Nu-i lăudăros ca noi. Bine. Face să zicem Tatăl nostru și să mergeți la masă. Cred că este masă.
Tatăl nostru care
ești
în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
În seara asta o să vină doi invitați, și Părintele Paulin Luca și Domnul Sebastian Moldovan. Să vedem cum o să fie întâlnirile cu ei. Sper să reușim.
Icoane. Are legătură cu cele trei lucruri care ziceați că sunt inima duhovnicească, voința, rațiunea și...
Păi da, într-un fel, gâtul este voința, da? Avântul, mintea, chipul copilului și inima Maicii Domnului.